Hingebaut.
Head raadiokuulajad,
mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar.
On septembrikuu ja seepärast on põhjust rääkida haridusest ja õppimisest. See on aeg, mil meie lapsed lähevad kooli ja ilmselt ka nende südames, kes enam ise kooli võib-olla otseselt ei lähe, tekitab teatud heldimuse, kui me näeme, kuidas väikesed inimese hakatised ranitsad seljas samuvad teaduse templi või oma õppekoha poole. Seepärast sobib just septembris rääkida haridusest ja õppimisest. Me võime öelda, et ilmselt haridus on ühiskonna hinge peegel. See tähendab, et kui me vaatame seda, mis moodi ühiskond suhtub haridusse, kuidas ta väärtustab haridust, kuidas ta käitub õpetaja ja õpilasega, siis me võime öelda midagi selle ühiskonna kohta. Mulle meenub üks varem kuuldud väide, et riigi olukorra kohta annab pildi see, kui me vaatame, missugused on selle riigi maanteed ja missugused näevad välja selle riigi surnuaiad. Mingis selles tähenduses on ka haridus kõnekas. Meie Eesti ühiskonnas praegu haridusest räägitakse üsna palju, hariduse probleemidega tegeldakse avalikult ja ilmselt teadaolevalt üheks valusamaks küsimuseks on õpetajate nappus koolides ja teiselt poolt laste väga suur väljalangevus ja seda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi tasemel. On hea meel, et lähiaastatel meie haridusse hakatakse investeerima enam ja selline eestlase ürgne või üldine õpisoov võiks leida ka riiklikul tasemel väärilise vormi ja katte. Haridus kui ühiskonna hinge peegel on selles mõttes tähenduslik, et hariduse käsitluses või selles, kuidas haridusest aru saadakse, selles väljendub ühiskonna üldine arengutase, ühiskonna mentaliteet ja ühiskonna väärtused. On öeldud, et inimese elutöö on võimalik kokku võtta ühte lausesse. Siin kohal, hea raadiokuulaja, me võime igaüks mõelda, missugune võiks olla see lause, millega meie elutöö kokku võetakse. Kui seda siit kohalt tõmmata paralleeli, siis me võime öelda, et ka hariduse kohta ühiskonnas selle mingil arenguetapil kehtib üks lause, millesse hariduse olemus on võimalik kokku võtta. Kui me mõtleme ajas tagasi, siis valgustusajal oli haridus see, mis tagas isiksuse ja ühiskonna arengu. Sellesse usuti, et haridus on see, mis lahendab ühiskondlikud ja isiklikud probleemid ja aitab inimesel koos teistega paremini toime tulla. Kui 19. sajandi lõpust hakkasid kiiresti arenema loodus- ja sotsiaalteadused, siis tekis veendumus, et haridus on see, mis tagab aru saamise. Haritud inimene on see, kes mõistab ja oskab seletada. Ühiskond arenes edasi ja 20. sajandi lõpupoole muutus juba ülekaalukaks modernistlik arusaam, et haridus see on vahend probleemide lahendamisel. Kui meil on hea haridus, siis me suudame toime tulla nende küsimustega, mida loodus, ühiskond ja inimsuhted meie ette veeretavad. Kui me vaatame tänase päeva hariduse seisu, siis minu aru saamise järele suhtumises haridusse või aru saamises haridusest on toimunud suur põhimõtteline nihe. Võib-olla õige oleks öelda, et see nihe on praegu toimumas. Ja nimelt siiani on olnud haridus valdavalt teadmiste põhine. See tähendab, et on määratletud, mis asi on füüsika, mis on teoloogia, mis on matemaatika ja inimesed reeglina siis ka ülikoolide ja uurimisasutuste tasemel on nendes definitsioonides kokku leppinud ja inimesi on koolitatud selle eesmärgiga, et nad teaksid neid asju, mida siis kokkuleppeliselt on defineeritud või määratletud mingi valdkonna. Näiteks klassikaline arusaamine teoloogiast on olnud selline, et teoloogiat ei ole võimalik õppida ilma algkeeli, see on siis heebre ja kreeka keelt tundmata, paralleelselt tekib ka vajadus siis ladina keele järele kiriku ajaloos ja samuti lahutamatu teoloogilise hariduse osa on eksegees, ehk siis teksti analüüs. Tänapäeval see arusaamine või seisukoht on mitmel juhul vaidlustatud ja argument on selles, et algkeelte tundmine või teksti eksegeesimine ei pruugi anda piisavalt kogemust selleks, et tulla nende probleemidega toime, mis meie ees seisavad kaasaegses ühiskonnas, olgu siis kas üksikute kristlastena või kogudusena tervikuna. Samasuguseid probleeme kohtavad ka teised teadusharud, näiteks füüsikud, mitme minu head tuttavad juristid on rääkinud sellest, et aru saam sellest, mis on õigus, õigusteadus, see on teisenemas tänapäeva ühiskonnas. Üldistatult me võime öelda, et aru saamine haridusest tänapäeval muutub üha enam inimese keskseks. Oluline ei ole enam mitte see, et inimene teaks teatud asju, teatud fakte, tõdemusi, kontseptsioone, teooriaid, vaid, et ta suudaks lahendada teatud probleeme. Õpetatakse seda, mida on tarvis. Ja haridus ei kohanda mitte enam teadmiste mahule või vajadustele või selle, mis siis on määratletud kui füüsika, matemaatika, teoloogia, ühiskonnateadused või miski muu, vaid see keskeneb nendele probleemidele, mida siis inimesed peavad lahendama. Tänu sellele on ka tekkinud pedagoogilises sõnavaras täiesti uued mõisted, nagu näiteks probleemõppe, mis tähendab seda, et mingit eriala, olgu see siis näiteks kas sotsioloogia, filosoofia, bioloogia või mõni muu, õpetatakse konkreetsetest probleemidest, situatsioonidest lähtuvalt ja antakse kogemuse kaudu need teadmised, mis siis puudutavad seda aine valdkonda. Probleemõppest on välja kasvanud ka avastusõppe, mis rõhutab seda, et hea teadmine on niisugune, millen inimene ise jõuab oma otsingute, katsetuste, arutluste ja uuringute kaudu. Ning viimasel ajal on ka räägitud üsna palju elamusõppest, mille seletuslik alusmärk on selles, et inimene mäletab ja mõistab neid asju, mis talle emotsionaalselt midagi tähendavad. Ja oluline siis elamusõppes on see, et inimene elaks õppiprotsessi ise emotsionaalselt läbi, elaks kaasa sellele, mida ta teeb, ja et õpitu tähendaks talle teatud isiklikku kogemust. Samuti ka selles elamusõppe arusaamas rõhutatakse väga palju inimese terviklikust seda, et õppiprotsess peab puudutama inimese mõistust, tundeid ja inimese tahet, ka inimese keha, et inimene võiks täielikult tunnetada seda, mida ta õpib. Ka hariduse märksõnad koos eelnimetatud muudatustega on teisenenud. Enam ei räägita mitte niivõrd sellest, kas inimene on ära õppinud olulised teooriad, kas ta valdab terminoloogiat, tunneb kontseptsioone, oskab arutleda teatud ainevallas, vaid need võtmesõnad, millest lähtuvalt haridust puht praktiliselt üles ehitatakse, haridust pakutakse, on näiteks inimese vajadused. Kas me suudame õpetada seda, mida inimesel on tarvis? Räägitakse vajaduse ja motiivi põhisest õppimisest. Oluliseks märksõnaks on tööturu nõudlus, kas me õpetame seda, mida on tööturul tarvis. Räägitakse tööandja huvidest, kas meie erialaharidus, kas meie kõrgharidus on see, mis vastab tööandja huvidele, kas inimene nende teadmiste oskustega koolist välja minnes suudab teha seda, mida ta toodatakse. Räägitakse osapoolte vajadustest, sellest, et haridus ei ole enam ainult ülikooli, õppejõu või ainult üliõpilase asi, vaid haridus on ühislooming, mis tekib õppejõu, üliõpilase, lapsevanema, tööturu, tööandja ühises tegevuses. Ja siis püütakse neid osapoolte vajadusi ka vastavalt sõnastada. Nüüd teisenevad ka hariduses õpetamise meetodid. Üha enam väärtustub kogemuse kaudu õppimine. Täiesti uueks valdkonnaks on ka Eestis levinenud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. See tähendab, et mingis aines hinde saamiseks ei pea enam teatud arvu tunde loengusaalis või klassis istuma, vaid inimene teatud vorminõuetele vastavalt sõnastab või kirjeldab oma senise töökogemuse ja see võidakse tal arvestada ühe õppeainena. Tekivad sellised mõisted nagu portfooliod, kus siis inimene kogub kokku ja süstemaatiliselt esitab oma senise õpingu ja töökogemuse ja selle portfoolio alusel siis langetatakse otsustus tema pädevuse kohta. On selge, et niisuguses olukorras inimene peab pidevalt õppima ja ümber õppima ja sellelt pinnalt on ka tekkinud elukestva õppe nii mõiste kui ka praktika ja praeguses hariduskorralduses elukestev õppe on üks olulisemaid märksõnu. Ja oluline on ka pädevuste põhisus, nimelt enam ei küsita mitte seda, kas inimene on ära õppinud need ja need asjad, vaid küsitakse seda, kas inimene teab seda, mida me tahaksime, et ta teab, ja kas inimene oskab seda, kas tal on olemas need vilumused, mida me tahame näha, et ta võiks neid omada või vallata selleks, et tööturul hakkama saada. Kui seda protsessi kõrvalt vaadata, siis niisuguses nihkes teadmistelt kogemusele, ainelt vajadustele ja huvidele on midagi väga ajast omast. Kui me vaatame meie kultuuri ja niisugust mentaliteeti kõrvalt, siis me võime öelda, et üha enam on meie mõttemaailma, meie otsustuste keskmes inimene ja tema huvid, mitte aga väljaspoolne teadmine. Olgu see siis defineeritud kas teadmiste mahuna, kõlbeliste normidena, jumala nõudena või millegi muuna, mis on inimeses sõltumatu. See tähendab, et meie mõtte, maailm ja hoiakud muutuvad üha enam inimese kesksemateks. Ning seepärast on oluline koht sensuaalsusel, mis puudutab elamusi ja meeldimist ja vähem räägitakse ka tõest, absoluudist, igavikulisest ja jäävast. Ja oma vestlustes näiteks ma olen tõdenud, et väga sageli vastandatakse ka klassiruumis omandatu ja praktiliselt kogetu. See tähendab, et vastandatakse see, mida koolis õpitakse ja see, mida kogetakse siis reaalsel töökohal. Olen selle üle palju mõelnud ja praeguseks olen jõudnud järeldusele, et mõlemad on olulised, nii teadmine kui ka kogemus. Esimest korda ma hakkasin nende asjad üle mõtlema, kui ma nüüd juba enam kui 20 aastat tagasi tegin isiksuse psühholoogia eksamit. See eksam tuli teha väga lugupeetud, nüüd juba lahkunud dotsent Kalju Toimele ja ma mäletan, et selleks eksamiks psühholoogia kursuse raames me õppisime ära 32 erinevat isiksuse teooriat. Nende teooriate algjuured peitusid antiikfilosoofias ja need ulatusid välja siis 20. sajandi lõpu moodsatesse käsitlustesse. Ja kui ma olin need teooriat ära õppinud, olin eksami viie peale ära teinud, siis minu enda kui psühholoogi hinges oli üks küsimus. Aga kes siis ikkagi on isiksus? Ja ma ei osanud sellele küsimusele päris vastata. Hiljem oma elukogemuses olen ma tasapisi õppinud aga neid mõisteid ja kategooriaid kasutama, seletamaks enda jaoks seda, kes on isiksus. Ja ma julgen väita, et niisuguses kogemuse põhises, ka meeldimist ja sensuaalsust hindavas õppimise paradigmas on olemas reaalne oht, et see kogemus võibki jääda piiratuks ainult inimese või nende inimeste elamustega ja kui sellest välistada akadeemiline, üldine teadmine, siis jääb see asi kitsaks ja ahtaks. Teiselt poolt teoreetiline teadmine ilma praktilise väljundita jääb samuti poolikuks ja seepärast niisugune ka elupendli liikumine õppimise, ma mõtlen teoreetilise õppimise ja kogemuse ning kogemuse ja teoreetilise õppimise vahel on see, mis peaks andma mõistliku tasakaalu.
Hingevaod.
Kui me nendest haridusprobleemidest vaatame natukene edasi konkreetsemas suunas, siis üheks põhiliseks teljeks, mis kujundab hariduse kui niisuguse, on õppimine. Õppimise puhul on tegemist protsessiga, mis vastab üsna lihtsalt kahele küsimusele ja need on, mida õpitakse ja kuidas õpitakse. Oli juttu sellest, et varem õpiti seda, mis mingi aine vallas oli ette nähtud. Nüüd õpitakse seda, mida on tarvis või mis on oluline. Ja sellel pinnalt on ka vastus küsimusele, kuidas õpitakse teisele. Üha enam muutuvad meie õpetamise meetodid aktiivseteks, see tähendab, et need meetodid eeldavad osalust. Ja diskussioonigrupid, rollimängud, paneelid ja mitmed teised meetodid on need, mis tõmbavad inimese kaasa aktiivselt õpiprotsessi. Õppimise meetodid muutuvad mingis mõttes üha enam iseseisvateks. See tähendab, et inimene või õppija peab õppima seda, kust kätte saada informatsiooni, kuidas eristada olulist ebaolulisest ja töötamine teatmematerjalidega, töötamine internetis muutuvad omaette oskusteks. Ja nende omaette oskuste nii-öelda katteks on kujunenud juhendamine, mida ka võõrsõnaga on vahel nimetatud mentorluseks, mis sisuliselt tähendab siis koos käimist, ühiste probleemide lahendamist juhendaja näpunäidete all. Õppimise enda kohta, see kuidas siis õppimine toimub, see mida õpitakse ja kuidas õpitakse, on olemas väga palju erinevaid teooriaid. On neid lähenemisi, mis ütlevad, et õppimine, see tähendab teatud käitumisviiside kinnistamist. Me õpime, kuidas uuesti niimoodi käituda. On teooriad, mis ütlevad, et õppimise olemus on mudelite jälgimine. Me näeme kedagi midagi tegemas ja me jäljendame seda, me matkime inimest. On teooriad, mis ütlevad, et õppimise olemus on kogemuse sisemine omaks võtt. Me peame läbi tunnetama, mõtestama enda jaoks kogemuse ja kui me seda teeme, siis me selle kogemusega enda jaoks omandame. On lähenemisi, mis ütlevad, et õppimine on närviseoste kujunemine, niisugune neuroloogiline vaatepilt. On lähenemisi, mis ütlevad, et õppimine on läbi elatu reflekteerimine või taasmõtestamine. Seda loetelu võiksin jätkata ja üldine järeldus on, et õppimisteooriate seas valitseb suhteliselt kirjupilt. Kui me tuleme nüüd usuliste küsimuste juurde, siis ma arvan ja raadiokuulajad me võime öelda, et ka usuelu on õppimine. ja juba meie õnnistegija kutsus enda juurde, ütles tulge ja õppige minust. Nüüd erinevates õppimisteooriates on olemas teatud ühised jooned ja ma tahan neid ühiseid jooni välja tuua ja mõtestada neid usulise õppimise seisukohast lähtudes. Nüüd sõltumata sellest, kuidas me teoreetilises plaanis õppimist mõistame, on kõigis õppimisteooriates üks ühine seisukoht või joon, nimelt, et õppimine tähendab uue omandamist. Teisi sõnu, vanasse klammerdumine, tingimusteta kinne hoidmine sellest, mis on olnud, ei pruugi õppimist edasi viia. Samal ajal ma olen nõus, et on olemas püsiväärtused, mis ei ole kaubeldavad, mis ei ole teisendatavad, vaid mille peale me saame tegelikult ehitada oma uue õppimise. See tähendab, et uue omandamine ei tähenda kogu vana ülgamist, vaid see tähendab omandatud põhiväärtustele uue teadmise ja kogemise rajamist. Ma toon siin kohal ühe näite, mida ma aastaid tagasi võõrsil kuulsin ühest noorest mehest, kellel Jumal andis selguse, et sinu töö on minna õpetajaks. See mees läks Jumala kutse peale, õpetajaks temas sai väga hea õpetaja ning aastate möödudes tema koguduses taheti teda valida pastoriks ja tema väide oli, et ma ei saa seda kohta võtta, kuna Jumal tahab, et ma oleksin kooliõpetaja. Ja läbi pikkade sisemiste heitluste ja palvete ta jõudis selleni välja, et nüüd on Jumalal talle uus kutse. Rakendada õpetajana omandatud teadmisi ja kogemusi koguduse teenimises. Ja kui ta oli Jumalal selle uue kutse vastu võtnud, siis sai temast ka jälle hea pastor, kes suutis rakendada neid kogemusi, mida ta oli õpetajana omandanud. Õppimine tähendab uue omandamist. Õppimine on sihipärane pingutus. Õppimine on töö ja sageli raske töö. Nii sama ei jää meile ei teadmised ega kogemused külge. Ja ma usun, et kõige paremini on see mõistetav näiteks keele õppimise näite najal. On võimalik keelt õppida nagu väikesed lapsed, mängeldes ja ise enesest ja me teame täiskasvanutena, et mida aeg edasi seda raskemaks läheb. Kuid paratamatust on igas keeles mingi miinimum, mille vastu aitab ainult tuupimine. Tuleb õppida selgeks erandid, tuleb õppida selgeks reeglid ja nii ka usulises õppimises me ei saa eeldada seda, et me lihtsalt kuidagi mängeldes läheme läbi, vaid see tähendab uurimist, palvetamist, süvenemist, järele mõtlemist, selle kuulamist, mida Jumalal on meile öelda, ja siis me saame õppida seda, mida tema tahab meile õpetada. Õppimises kohtuvad kogemus ja teadmine. On keeli, milles tehakse vahet teadmise ja läbitunnetatud teadmise vahel. Ja mõeldes nende erinevate õppimisteooriate peale ja laiendades neid ka usulisele kogemusele, me võime öelda, et ka usuliste teadmiste puhul see, mida me oleme läbi tunnetanud endale mõtestanud, on oluline just nimelt see osa, mis meid endid kõnetab. See kõnetav või puudutav sõna, reema, millest ka kreeka keeles on räägitud, muudab teadmise meie jaoks kõnekaks kogemuseks. Õppimises muutuvad nii meie arusaamad kui ka meie isiksus. Oluline ei ole mitte ainult see, mida me teame ja oskame, vaid oluline on ka see, kes me oleme. Ja paratamatult õppimise kaudu me muutume ka isiksusena. Ning lõpuks õppimine tähendab oskust omandatud uutes olukordades rakendada. Ja kui me mõtleme, et mis asi on õppimatus, siis õppimatus või õppimisvõimetus on just nimelt see olukord, kus inimene mingeid kogemusi ei suuda edaspidi arvestada ja ei suuda nendest õppust võtta. Ma arvan, et üks teemasid, mida me usklik inimestena oleme pidanud õppima oma elus, on Jumala usaldamine. Mingites olukordades me tõdeme seda, kuidas Jumal teeb meie elus imet ja me oleme õppimisvõimelised siis, kui me ka järgmistes suudame usaldada seda Jumalat, kes kord on meie elus imet teinud. Püha kiri kutsub meid õppima ja ma loen mõned piiblisalmid, kus räägitakse õppimisest. See on nüüd valik uuest testamendist ja kui me mõtleme kas või nende kirjakohtade peale, mida ja kuidas pühakiri kutsub meid õppima, siis me leiame siit ühe rikka teema, mille üle järele mõelda ja millega oma kogemust võrrelda ning õppida seda, kuidas me võiks või peaks õppima. Jeesus ütleb, aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Taas ütleb Jeesus, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest ma olen tasane ja südamelt alandlik ja teie leiate hingamise oma hingedele. Apostel kirjutab, ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud rahul sellega, mis mul on. Ja taas, aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Neli lihtsalt piiblisalmi ja meid saadetakse välja, minge ja õppige. Meid kutsutakse Jeesuse juurde ja öeldakse, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult. Apostel ütleb, et elu kogemuses ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Ja viimases salmis julgustatakse sellest kinni hoida, mida on õpitud. Nende mõttekäikude pinnalt ma soovin, et me väärtustaksime, usaldaksime ja rakendaksime seda, mida Jumal on meile õpetanud. Tahan lõpetada ühe päris isikliku näitega ja ma julgen öelda, et üks teema, mida mina olen pidanud õppima ja mida ma jätkuvalt õpin Jumala koolis on usaldus ja üleandmine. Selle teadmiseni jõudmine, et mingi eluvaldkond, mingi probleem on Jumala käes ja et ma olen sisemas vaba sellest ning minu asi on oodata Jumala sekkumist ja siis kohe minna ja tegutseda, kui Jumal teeb ukse lahti. See teema on olnud isiklikult ka valus minu jaoks, sest ma arvan, et ma olen loomult ettevõtlik inimene ja paljude aastate jooksul mitmeid ettevõtmisi, mitmeid projekte on pidanud Jumal läbi kukutama või ka mitte milleski lõpetama selleks, et ma õpiksin, mida tähendab usaldada ja lahti lasta. Mäletan ühte usulist elamust, see oli nüüd aastaid tagasi, kui ma olin Tartu Ülikoolis usuteaduskonna dekaan ja see oli minu jaoks väga raske aeg. Haridussüsteemist võeti kasutusele Bologna 3+2 õppesüsteem, mis paljud arvates usuteadusele ei sobi. Teaduskonnal, mida ma juhtisin, oli tõsiseid finantsraskusi tol ajal. Suhted olid üsna pingelised ja oli palju hetki, kus ma ei teadnud, mida edasi teha. Ja juhi jaoks need hetked, kui juht ei tea, mida edasi teha, on väga rasked sellepärast, et juhilt küsitakse, mida me teeme, kuhu me läheme ja juht peab teadma. Ja mäletan ühte palvet, minu kabineti aknast avanes väga ilus vaade Tartus Jaani kiriku tornile ja selles palves vaadates kiriku torni poole ma suutsin ise ennast ja oma teaduskonda kuidagi oma hinges väga sügavalt Jumalale üle anda ja selles palves öelda, Jumal, ole sina usuteaduskonna dekaan, sest ma ei tea, mida ma peaksin tegema. Ja kuidagi selles palves ma leidsin nagu uue sisemise kindluse. Minu otsused muutusid kindla piirilisemateks. Ja Jumal sealt edasi tegi palju imet. Ta on järgnevatel aastatel ka juba uute juhtide käe all meie teaduskonda majanduslikult õnnistanud. Me oleme õppekavadega edasi liikunud. Ja ma olen Jumalale kuidagi väga tänulik selle abi eest, aga oma südames ma tunnen, et selle liikuma hakkamise aluseks või alguspunktiks oli sisemine murdumine. Jumal õpetab ilmselt erinevaid inimesi erineval viisil. Võib-olla tema meetodid meie juures on ka väga erinevad ja seepärast ma soovin raadiokuulajatele head õpetlikku kooliaastat.
Kõike head sulle, hea raadiokuulaja. Stuudios oli sinuga religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar.
Hingevaud.